В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко, я вітаю всіх, хто нас слухає. Саміт Україна-Євросоюз – розчарування і для українських, і для європейських аналітиків.
Дехто навіть зауважує, що Україна через нинішній стан демократії та погіршення політичної атмосфери сповзає назад до 90-х років.
Кому вигідний новий скандал у російському інтернеті?
Жульки і вори, вони зараз роблять все можливе для того, щоб ми відвлеклися від боротьби з жульками і ворами. Вчора вони совершенно зробили мерзкий фінт з викладуванням личної інформації. Це абсолютно відвратительно.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Апеляційний суд Києва переніс сьогодні розгляд апеляції колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко на вирок у газовій справі на післязавтра. Рішення колегії суддів оголосила суддя Олена Сітайло, яка головує на процесі. Раніше сьогодні колегія суддів апеляційного суду Києва, яка розглядає скаргу Тимошенко на вирок у справі щодо газових контрактів із Росією 2009 року, перейшла до розгляду апеляції по суті, завершивши стадію клопотань і відхиливши низку клопотань захисту колишнього прем'єра. Суд також вирішив слухати апеляцію на вирок Тимошенко за відсутності самої колишнього прем'єра, яка, за словами її захисту, через стан здоров'я не здатна залишити слідчий ізолятор. Суддя Олена Сітайло, зокрема, заявила.
Тимошенко Юлія Володимирівна категорично відмовилась від самостійного вставання з ліжка та пересування до спеціального автомобіля, а також додала, що ногами відуру від зі мною, що вважаєте за потрібне. Їй роз'яснено, що на даний час медичних протипоказань щодо самостійного пересування немає.
Тим часом Європейський суд із прав людини повідомив сьогодні, що ще 14 грудня ухвалив рішення невідкладно розглянути скаргу колишнього прем'єра Юлії Тимошенко на її утримання під вартою. Як мовиться в повідомленні суду, таке рішення надати пріоритет цьому зверненню ухвалено з огляду на серйозність висунутих обвинувачень. Тимошенко, зокрема, стверджує, що її кримінальне переслідування і затримання були політично мотивовані тощо. Прем'єр-міністр Микола Азаров прибув до Москви з робочим візитом, і програма якого передбачає зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним, повідомила сьогодні пресова служба українського уряду. Як мовиться в короткому повідомленні, без дальших подробиць планується обговорити питання двосторонньої півпраці, реалізацію спільних проєктів та плани на наступний рік. Сьогодні ж у Москві перебуває президент Віктор Янукович, який узяв там участь у засіданні Ради голів держав-учасниць СНД. При цьому вже під час його перебування в столиці Росії Кремль оголосив, що запланована було раніше зустріч українського керівника з президентом Росії Дмитром Медведєвим скасована, не пояснюючи причин. Консул України в Білорусі вирушив до білоруського села, де, за повідомленнями, перебувають зниклі вчора активістки українського руху «Фемен», повідомив сьогодні Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ Олександр Дикусаров.
Ми протягом дня намагалися з'ясувати, чи затримували їх чи ні. Отримали відповідь від білоруського МЗС, що ніхто їх не затримував, і за їх інформацією вони ж вже залишили Мінськ.
Раніше сьогодні лідер організації «Фемен» Ганна Гуцул, з якою зниклі вийшли на зв'язок, повідомила Радіо Свобода, що в Білорусі активісток руху, які напередодні взяли участь у протесті проти режиму президента країни Олександра Лукашенка, викрали, побили, обстригли, залякували, забрали документи і залишили в лісі.
Дякую, Сергій Драчук, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Вчорашній українсько-європейський саміт став розчаруванням і для офіційного Києва, і для представників євроустанов. Так вважають політичні експерти з деяких європейських аналітичних центрів. Однак, говорять вони, якщо, можливо, хтось і виграє від малорезультативних зустрічей лідерів Євросоюзу та України, так це українська політична опозиція. Про те, що думають у Євросоюзі про вчорашні переговори на вищому рівні, розповідає Віталій Єреміця з Брюсселя.
Деякі європейські експерти, аналізуючи результати київського саміту, констатують, І Україна, і Європейська співдружність розчаровані, хоча кожен по-своєму. Для Євросоюзу воно полягає у тому, що непідписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі означає, що на останньому етапі загальмувався процес, кропітка підготовка якого тривала протягом декількох останніх років. Українська влада тим часом шкодує, бо втратила нагоду записати до свого активу важливе досягнення, що могло б послужити добру службу на наступних виборах. Дехто з аналітиків навіть зауважує, що Україна через нинішній стан демократії та погіршення політичної атмосфери сповзає назад до 90-х років. Поль Іван, експерт з Європейського центру політичних досліджень, зауважує. Ми бачимо процеси, які розвиваються в Україні, та які, зрештою, призводять до таких думок. Йдеться про проблеми із судочинною системою, свободою преси та інше. У цій країні триває доволі негативний розвиток. З цим тільки частково погоджується британський політолог з Європейської ради із міжнародних відносин Яна Кобзова.
Я не впевнена щодо 90-х років, але існує значний тиск, який призвів до непідписання угоди про зону вільної торгівлі, і який стосується того, що стан демократії та прав людини в Україні далеко не ідеальний. Я не думаю, що це так само, як у 90-х роках, але безперечно, це не є тенденція, яку Європейський Союз хотів би бачити і бажав в Україні.
Зауважує британський експерт. Тим часом той факт, що президент Віктор Янукович не домігся того, про що він неодноразово заявляв, а саме поглиблення євроінтеграційних процесів, може зіграти на руку українській опозиції. Те, що Європейський Союз заявив, що буде пильно стежити за наступними виборами, це застереження українському режиму, який повинен організувати їх чесним способом. Це ще й сигнал від Євросоюзу про те, що принципи, записані в угоді про асоціацію, важливі, і Європа перевірятиме їх дотримання. Каже Поль Іван з Європейського центру політичних досліджень. Третя теж доволі зацікавлена сторона, тобто Росія, також намагатиметься отримати додаткові дивіденди від малорезультативної зустрічі лідерів України та Європейського Союзу. Однак європейські експерти впевнені, що послаблення позицій президента Януковича в очах Кремля та, як наслідок, зростання тиску Росії, якщо й будуть спостерігатися, то доволі короткий період. Значно потужніший важіль Москви щодо української влади полягає у цінах на газ, і саме на цьому Кремль буде акцентувати свою увагу до кінця року та на початку наступного, додають європейські політологи. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Далі у Європейській Свободі про новий гучний скандал у російському інтернеті. Видання Life News оприлюднило аудіозаписи переговорів Бориса Німцова зі своїми найближчими прибічниками. Німцов у розмовах використовував нецензурну лексику і цілком пристойні, але образливі фрази на адресу багатьох відомих людей. І сам політик і його колеги вважають, що прослуховування телефонних розмов Німцова організували спецслужби і виклали в інтернет, щоб посварити опозиційно налаштованих політиків перед мітингом 24 грудня. Реакції безпосередніх учасників скандалу на викладені в мережі записи дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Скандал вибухнув за 4 дні до мітингу за чесні вибори, який має відбутися на проспекті Сахарова в Москві, і може стати ще більш масовим, ніж той, що пройшов 10 грудня на Болотній площі. Інтернет-видання із сумнівною репутацією опублікувало записи особистих телефонних розмов одного з лідерів російської опозиції Бориса Німцова. Сам опозиційний політик прокоментував те, що трапилося в інтерв'ю телеканалу «Дощ».
Мені, конечно, глибоко неприємно то, що мої розмови.
Звичайно, мені глибоко неприємно, що мої розмови стали надбанням громадськості. Я взагалі на публіці не висловлююсь, і я дуже ввічливий зі своїми колегами, товаришами і партнерами. Але, звичайно, все може статися, коли я по телефону розмовляю. Я розумію, що я зробив помилку. Я не повинен був робити це. І я вже вибачився перед Женею і Боженою Ринською.
І Женею, Божена Ринський попросив уже прощення.
Один зі співрозмовників Німцова, журналіст Сергій Пархоменко, також бере участь в організації мітингу 24 грудня. За його словами, публікація телефонних розмов – не що інше, як провокація. Правда, за словами Пархоменка, її авторам не вдалося досягти мети – розколоти команду, яка займається підготовкою масового мітингу, і зменшити кількість людей, які хочуть прийти на мітинг у суботу.
Я вижу в цьому примітивну і подлу провокацію.
Я бачу в цьому примітивну і підлу провокацію. Вона мала дві мети. Одна мета – посварити якихось конкретних людей. Що стосується ставлення тих, хто має стати учасником мітингу 24 грудня, то вони люди розумні.
Мітинги 24 декабря, то люди розумні.
Лідер руху на захист Хімкінського лісу Євгенія Чирікова назвала публікацію Life News мерзотою. За словами Чирікової, авторами цієї ідеї є ті, проти кого громадяни виходять на мітинги.
Жульки і вори, вони зараз роблять все можливе для того...
Шахраї та злодії роблять усе можливе, щоб відвернути нас від боротьби з шахраями і злодіями. Це їхня тактика. Вчора вони зробили щось абсолютно підле, публікуючи приватну інформацію. Це абсолютно огидно і противно.
Це абсолютно відвратительно. Це гадко.
Адвокат Бориса Німцова Вадим Прохоров в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що він вже звернувся з заявою в слідчий комітет Росії.
Слідчий комітет, на відміну від нас, має оперативно-розшукові та інші можливості. Ми ж не можемо самі провести розслідування, хто і що стоїть за цим. Якщо вони не порушать кримінальну справу і не зроблять відповідних якихось заходів, то їхню бездіяльність будемо оскаржувати в суді, на що ми маємо право згідно зі 125 статтею Кримінально-процесуального кодексу Росії.
Говорив адвокат Бориса Німцова Вадим Прохоров. Тим часом підготовка до мітингу 24 грудня продовжується, і його організатори очікують, що на проспекті Сахарова збереться більше людей, ніж 10 днів тому на Болотній площі. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Як швейцарці допомагають українцям об'єднати громаду?
В рамках стратегії швейцарського співробітництва «Україна 2011-14» Україна отримає 62 мільйони швейцарських франків.
Британія використає бойову техніку і тисячі військовослужбовців під час літньої олімпіади «Лондон-2012».
Буде використовуватися військова техніка. Ми матимемо напоготові вертольоти і будемо мати винищувачі «Тайфун» для захисту повітряного простору над Лондоном.
Артисти львівської опери повернулися з французьких гастролей.
Найбільше їх вразили після переповнених залів у Франції напівпорожній зал рідного театру.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Переважна більшість європейських газет розцінює саміт Україна-ЄС в Києві як майже повний провал зовнішньої політики президента Віктора Януковича. У підсумку Янукович залишився майже з порожніми руками. Януковича підозрюють у тому, що він намагається витіснити своїх політичних опонентів на узбіччя та й у цілому згортає демократію в Україні, наголошують провідні європейські оглядачі. Європейську пресу читав Василь Зівгалов.
Німецька Süddeutsche Zeitung переконана, що Україна має позбутися ілюзій членства в Європейському Союзі, і цьому є підтвердженням саміт Україна-ЄС від 19 грудня у Києві. Видання вважає, що шантаж з боку президента Януковича щодо Європейського Союзу фактично провалився, і у підсумку Янукович залишився майже з порожніми руками. Опозиція продовжить свої атаки на судову систему, а договір з Європейським Союзом про асоціацію не вступить в силу. А формуляр заяви про вступ до Європейського Союзу українському президентові взагалі не видали, іронізує впливове німецьке видання. Газета також констатує, що Україна переоцінила своє стратегічне значення для Євросоюзу та недооцінила його опір київським європейським амбіціям. Окрім того, що Україна ще залишається досить великим ринком для ЄС, вона насправді втратила своє стратегічне значення у якості буферної держави на кордоні з Росією, вважає Süddeutsche Zeitung. Німецьке видання також також доходить висновків про втрату Росією своєї загрозливої ролі для Європи та перетворення її у все більш надійного партнера для європейців, тоді як Україна втрачає свою роль транзитної країни при транспортуванні енергоносіїв. Єдине, що має робити Євросоюз стосовно Києва, продовжувати тиснути на владу Януковича, щоб та припинила переслідування опозиції та поклала добрий початок реалізації угоди про асоціацію з Брюсселем, констатує Süddeutsche Zeitung. Пловова Wall Street Journal також констатує, що Європейський Союз і далі чинить тиск на українців, вимагаючи звільнення з ув'язнення колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко в обмін на початок реалізації угоди про асоціацію та зони вільної торгівлі між Європейським Союзом і Києвом. Видання зауважує, що Європейський Союз намагається, як може, не підштовхувати Януковича до Росії, а Москва зі свого боку прагне будь-що заманити Україну у більш тісний політичний і економічний сіті, пропонуючи, зокрема, знижки у вартості постачання російського блакитного палива. Російська независима газета констатує після саміту Україна-ЄС, що Україну виділили в зону, коли Європейський Союз відклав питання про угоду щодо асоціації Києва. І тепер, як вважає видання, Януковича чекають вирішальні переговори в Москві. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Швейцарсько-український проєкт «Підтримка децентралізації в Україні ДЕСПРО» розширює географію. До цільових регіонів Криму, Вінницької, Сумської областей, де сільські громади завдяки участі в проєкті модернізують водопостачання і збір твердих побутових відходів, додаються Дніпропетровська та Івано-Франківська області. Це буде не так фінансова допомога, як консультування експертів, тренінги, впровадження досвіду успішних практик. Докладніше про це Галина Добош.
Коли 5 років тому Олена Андрусенко переїхала до кримського села Фрунзе, найгостріше відчувала нестачу питної води. Влітку вода була 2 години, взимку – 5 години. Доводилося набирати її у відра, пляшки, бідони. 2 водонапірні башти майже розвалилися, труби прогнили. Через те інколи вода була такої якості, що її одразу виливали. 2 роки тому Олена очолила сільський комітет для заміни мережі водопостачання. Завдяки проектам ДЕСПРО спочатку замінили труби, згодом звели нову башту. Тепер в селі, де 160 дворів, більше 600 мешканців, вода цілодобово. Багато хто поставив душ, пральні машинки. Раніше про це й не мріяли. Хоча переконати людей, що це для них і це можна зробити, але треба внести свою грошову частку, було нелегко, згадує Олена Андрусенко.
Пропонували одразу увійти в проект і вирішити 2 проблеми. Але люди були не готові. Лише тепер вони розуміють, що тоді можна було вкласти по 1500 гривень і вже би рік були з водою. Складно і зараз. Складність у тому, аби довести, що це ваше і що вам ніхто не прийде щось зробити.
Кілька десятків сіл на Івано-Франківщині мають схожі проблеми з питною водою. Зокрема, ті, що неподалік Дністра, бо через породи гіпсу, вапняку, вода знаходиться дуже глибоко. І коромислами її носять люди, і бочками возять. 20 проєктів включені до державної програми «Питна вода», але коштів на облаштування сільських водогонів бракує. Для цих сіл корисною була б модель децентралізованого надання послуг, яка передбачає об'єднання громад і співфінансування. Завдяки програмам Швейцарського бюро співробітництва в Україні створено сертифікаційний центр органічної продукції «Органік Стандарт». Розробляється карпатський бренд. Працюють центри пренатальної допомоги. У Вінниці почали їздити енергоощадні трамваї. Планується потужний проект «Чисте промислове виробництво». В рамках стратегії швейцарського співробітництва «Україна-2011-14» Україна отримає 62 мільйони швейцарських франків. Швейцарська конфедерація Федерація – самодостатня країна, яка напрацювала успішні практики і хоче ними ділитися, говорить менеджер програм Ілона Постенська.
Ми плануємо поширення або поглиблення співпраці з громадським сектором і будемо намагатися наситити наші портфоліо проектами, які будуть передбачати більш тісну співпрацю з громадськими організаціями, щоб зробити громадянське суспільство в Україні справді насторожі прийняття рішень політичних або на локальному рівні. І також нам цікаво залучення приватного сектору.
Вперше ДЕСПРО і творче об'єднання «Славута» провели національний конкурс на кращі практики самоорганізації сільського населення «Об'єднаємо громаду». Головний приз – ознайомча поїздка до Швейцарії. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Попри те, що на дворі ще зима, і на календарях 2011 рік британський уряд поспішає з підготовкою до літньої Олімпіади Лондон-2012. Останніми роками у приготуваннях збільшено до понад півмільярда фунтів коштів на заходи і засоби безпеки для Олімпійських ігор. Як передає з Лондона Богдан Цюпин, міністр оборони Великої Британії Філіп Гаммонд оголосив про активне використання бойової техніки і тисяч військовослужбовців.
Military hardware will be used. We'll be deploying helicopters.
Буде використовуватися військова техніка. Ми матимемо напоготові вертольоти і будемо мати винищувачі «Тайфун» для захисту повітряного простору над Лондоном, каже міністр оборони Філіп Гаммонд. І додає, що Лондонську Олімпіаду захищатимуть навіть протиповітряні ракетні системи. За його словами, військові будуть використовувати усі свої ресурси для гарантування безпеки Лондонської Олімпіади. Британський уряд вирішив, що безпека Олімпійських ігор – це одна з найважливіших умов успішної спортивної події. Раніше передбачалося, що для забезпечення охорони порядку буде досить близько 10 тисяч осіб, але зараз ця цифра загалом перевищує 23,5 тисячі. Це не буде суто військова операція. Заходи безпеки під час Лондонської Олімпіади очолюватиме поліція. Але сама кількість залучених військовослужбовців вражає – 13,5 тисяч. Знову міністр оборони Філіп Гаммонд. 7,5 тисяч із них будуть виділені на охорону об'єктів. Вони посилять і зміцнять операції, очолювані цивільними органами. Інші 5-6 тисяч будуть військовою підтримкою для поліції, повідомив міністр, наголосивши, що гарантування безпеки Олімпіади буде найбільшим завданням із охорони та забезпечення порядку за останні десятиріччя. Використовувати військових у заходах безпеки на Олімпіадах почали з американської «Атланти» 1996 року. І британські урядовці наголошують, що їхні плановані масштаби військового залучення не дуже відрізняються від того, що було в останні роки на інших Олімпійських іграх. На Олімпіаді у Сиднеї в Австралії було залучено 10 тисяч військовослужбовців. 13,5 тисяч у Британії виглядає не так уже й багато, якщо взяти до уваги, що змагання та інші заходи Лондонської Олімпіади відбуватимуться на 150 різних об'єктах. Представники британських військових кажуть, що солдати з задоволенням долучаться до підтримки олімпійських операцій. Для них це обіцяє бути набагато легше, ніж не такі вже давні бої в Іраку і теперішні бойові дії в Афганістані. Загалом безпека Олімпіади Лондон 2012 за теперішніми підрахунками коштуватиме 553 мільйони фунтів стерлінгів. Якщо усе відбудеться гладко і спокійно, то це будуть успішно витрачені півмільярда. Богдан Цюпин для Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Європейська свобода. Любов до опери потрібно виховувати. У цьому переконаний французький диригент українського походження Григорій Пентеличук. І саме цим він займається п'ятий рік поспіль. Григорій Пентеличук організував у Франції літній фестиваль «Музичні ночі Святої Вікторії», створив мистецький проєкт «Україна-Франція», в рамках якого митці Львівського оперного театру імені Соломії Кошельницької гастролюють французькими містами. Галина Терещук передає зі Львова.
Львів'яни вже кілька разів представляли у Франції сценічну кантату для солістів хору балету і оркестру Карміна Бурана. Львівський балет показав особливе рішення опери німецького композитора Карла Орфа на вірші середньовічних мандрівних поетів-вагантів Карміна Бурана, наголошували французькі ЗМІ. Розквіт весни, кохання – це сутність життя, де людина – частина Всесвіту. Хореограф Сергій Наєнко віддавна мріяв поставити Карміну Бурану. Він намагався балетом підсилити зміст поезії і глибину музики, вніс у хореографію чимало елементів українського танцю.
Я просто занурився в цю музику, тексти, власне, про що співаємо, те і танцюємо.
Солістка балету Анастасія Ісупова вважає, що саме осучаснена хореографія Карміни Бурани і вражає європейського глядача.
Майбутнє за такими речами розуміння звуку опери, розуміння в балеті.
Сценічну кантату Карла Урфа для хору солістів оркестру вперше глядачі побачили у 1937 році. Львівський оперний театр поставив оперу Карміна Бурана у 2005-му, а три роки тому її оновив. І саме сценічна кантата має великий успіх. Французи аплодували стоячи, наголосив у розмові французький диригент українського походження Григорій Пентелейчук.
Вся фінансова частина лежить на плечах глядачів. Важко, але виживаємо.
Гастролі за кордоном додають енергії і бажання творити, зауважували у розмові митці львівської опери. Але найбільше їх вразили після переповнених залів у Франції напівпорожній зал рідного театру.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Перш ніж попрощатися з вами, нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».